Ja nám Slovákom chýba taká úplne základná túžba, potreba a motivácia postarať sa sami o seba.
Odpoveď na to, ako sa zabezpečiť na to, na ten dôchodok je taký, že prvý pilier tu bude, druhý pilier snáď prežije, ale treba si jednu tretinu alebo polovicu očakávanej dôchodcovskej spotreby riešiť inou cestou. Ľudia k druhom pilieri by mali hrať túto hru, že ten druhý pilier to prežije, pretože tie úspory sa dajú dediť, dá sa s nimi pracovať. Dnes sa dokonca stále dajú vybrať jednorázovo, čo je obrovská výhoda.
Ak som správne pochopil, tak hovorí, že jednoznačne sa oplatí ostať v druhom pilieri.
Podstatné je, aby človek vedel, čo je jeho cieľom, aby mal nejaký plán, či chce budovať úspory, rozvíjať biznis, alebo chce rozvíjať svoje schopnosti, alebo si chce užívať mladé, zdravé a silné telo, napríklad cestovaním.
Ahojte, máme tu dneska skvelého hostia Radovan Ďurana. Vítaj.
Ďakujem.
Rado, my sme už potýkali. Rado je zakladateľ a zároveň analytik v Inese, čo je nezávislé združenie nezávislých ekonómov, ktorí spracovajú rôzne analýzy, ktoré pomáhajú aj rôznym vládam v minulosti na Slovensku spravovať možno lepšie a nastavovať lepšie financie Slovenska, verejné financie, a vlastne je to jeden z najrelevantnejších odborníkov na dôchodkové systémy na Slovensku. Ahoj Rado, vítam ťa v tomto úžasnom štúdiu.
Ďakujem. Je to tu vybavené ako na vesmírnej stanice ISS.
Podľa mňa, keď natáčali to pristátie na mesiaci v tom štúdiu, tak to vyzeralo podobne.
Verím tomu.
Ale teda ja verím, že pristáli na tom mesiaci. Aj keď je to iba otázka viery. A keď už sme o tejto otázke viery, to je dobrý štart na túto tému, že veríš tomu, že ľudia, ktorí majú dneska 25 rokov, budú mať o 40 rokov dôchodky?
Ja tomu verím, aj keď si myslím, že tie dôchodky nebudú tak vysoké, ako sú dnes.
Ako ono to z nejaké by sme tým ľuďom závideli, ja im nezávidím, samozrejme by som si prial mať pre každého väčší príjem, ale že podľa mňa dnešní dôchodcovia vlastne sú asi dôchodcovia, ktorí sa majú momentálne a budú sa mať najlepšie zo všetkých dôchodcov tých budúcich.
No všetky čísla tomu nasvedčujú, pretože my žijeme vo svete pay as you go, priebežného dôchodkového systému, ktorý je postavený na predpoklade, že je o mnoho viacej pracujúcich, tí, ktorí prispievajú do systému, ako je poberateľov. A keďže slovenská spoločnosť starne, deti sa rodí málo, tak tento výhodný pomer sa stratí a práve preto to bude ten dôvod, kvôli ktorému ľudia v budúcnosti budú mať veľmi pravdepodobne nižšie dôchodky v pomere nejakej priemernej mzdovej úrovni, ako majú dnes.
Ja som zistil, že ľudia vôbec poriadne netušia, že čo je to ten prvý pilier, druhý pilier, tretí pilier. Jednoducho všetci čakajú, že z tej magickej gule zo štátu vypadnú raz peniaze. Ale že čo sú to tie tri piliery a odkedy vlastne máme ten druhý pilier?
To je veľká finta, tak by som to nazval, štátneho sociálneho systému, ktorý hovorí, že dôchodky sa vyplácajú, ľudia si prispievajú na dôchodky a vytvára to ilúziu medzi pracujúcimi, že oni si niekde nejaké peniaze odkladajú, ktoré im potom neskôr štát vypláca. A to je ten trik, ktorý predstavuje ten priebežný dôchodkový systém. Ono to vôbec nie je pravda. Ľudia si v skutočnosti nič neodkladajú. Sociálna poisťovňa má na svojich účtoch peniaze len na nasledujúci mesiac. Keby pracujúci prestali odvody platiť zo dňa na deň, tak už po mesiaci by sociálna poisťovňa nevedela vyplatiť žiadny dôchodok. Čiže ten prvý pilier funguje takým spôsobom, že nikto tam nemá nič uložené, sú tam uložené len záznamy a nie sú tam ani záznamy o tom, koľko ľudia odviedli do sociálnej poisťovne vo svojich odvodoch, ale len suma, z ktorej odvádzali. Ten slovenský vzorec výpočtu dôchodku z prvého pilieru sa vlastne ani nepýta, koľko človek prispel do dôchodkového systému. On sa len pýta, aký je ten vymeriavací základ. V našom prípade je to hlavne hrubá mzda.
Kedy vznikol druhý pilier?
Druhý pilier vznikol práve v takom období, keď po celom svete vznikali druhé piliere, keď si ľudia už nahlas priznali, že pri meniacej sa demografii bude mať ten prvý pilier problém. Takže niekedy okolo roku 2005-2006 bol na Slovensku zavedený druhý pilier, ktorý má za cieľ dve veci. Prvú vec, odľahčiť výdavky prvého piliera v budúcnosti. A druhú vec, ak sa budú dobre zhodnocovať investície v druhom pilieri, tak zvýšiť dôchodkový príjem dôchodcov. Potom je ešte tretí pilier, ktorý má zapojiť zamestnávateľov do prispievania zamestnancom na nejakú ďalšiu formu úspor, ale ten svojou veľkosťou je zatiaľ pomerne malý. To, že si ľudia sporia vo fondoch, tak to nie je žiadna rarita. Je to v mnohých krajinách sveta. Takým krásnym príkladom je napríklad Dánsko, kde majú ľudia v podstate väčšiu časť svojich dôchodkových príjmov práve z toho, čo si našetrili a podarilo sa im zhodnotiť za celý život.
Vlastne ja som sa pýtal na ten rok, že kedy sa to stalo preto, lebo som chcel vedieť, koľko som mal rokov, čiže vlastne vtedy som mal 25 rokov. A vlastne jediné, čo z toho viem, že prejdeme všetci do druhého piliera, budeme sa mať lepšie. A to ja som nebol, že už som podnikal, hej, že už som podnikal možno 8 rokov, čiže som chápal, že čo sú peniaze, ako vznikajú a že jednoducho teda, že je to práca. A vlastne v tom 2005 som do toho vstúpil, teraz akože v princípe som úplne na to kontinuálne kašľal do roku 2020, čiže 15 rokov. A potom v roku 2020 som si povedal, bol čas COVID, vieš, že bolo čas otvárať obálky konečne s poštou a teraz som zistil vlastne, že tie moje úspory, akože sa v tom druhom pilieri v podstate vôbec nezhodnocujú. A tak som sa chvíľu, som si robil taký ten research a zistil som, že kurník, ale veď ja som v nejakom garantovanom investičnom fonde, ktorý je určený pre ľudí, ktorí už na tom dôchodku sú a teda aby nejaké výkyvy na trhu ich nepripravili o peniaze. A neviem, jak som sa tam dostal. Takže normálne som si to odmakal, potom no, som s tým zabil možno týždeň času a prešiel som z toho garantovaného do indexového fondu. Za tie 4 roky vlastne sa mi takmer zdvojnásobila tá suma, ktorú tam mám. Hej, že len za minulý rok som zarobil 29% tým, že som bol v tom indexovom fonde a nie v tom garantovanom, kde keby som ostal, tak zarábam 0,5% ročne a tu som za posledný rok robil 30% takmer. To je šialené, hej, že vlastne že ja ako človek, ktorý vie niečo o biznise, zamestnáva stovky ľudí, som si nikdy neuvedomoval, že vlastne jednoduchá vec, že prísť niekam, podať žiadosť, a zrazu tvoje úspory sa zhodnocujú miesto 0,5% a 1% ročne, že v priemere 11% ročne. Jeden pohyb. Hej, že normálne, že pár hodín s tým stráviš versus 40 rokov, ktoré ty pracuješ ako zamestnanec a snažíš si vytvoriť nejakú úsporu, tak vlastne ty 40 rokov makáš a vlastne podľa toho, čo som si potom, sme sa aj bavili o tom pred týmto podcastom ešte, že vlastne polovica ľudí, myslím, že má tie peniaze v tých garantovaných fondoch, kde vlastne tie peniaze strácajú na hodnote oproti inflácii.
A ten príbeh rozhodne nie je ojedinelý a je to vlastne taký obraz toho kultúrneho nastavenia, ktoré je v celej spoločnosti. Pretože dnes dôchodca, 80% peniazy, ktoré dnes dôchodca minie, tak ich má práve z toho dôchodku z prvého piliera. A my sme boli vychovávaní a celý čas sme boli tak kultúrou spracovávaní, že ten štát predsa vždycky dôchodok poskytne a my sa o to nemusíme starať, pretože 40 rokov budeme pracovať a keď dosiahneme dôchodkový vek, tak pani v sociálnej poisťovne vypíše číslo a my dostaneme priznaný dôchodok a bude u nás postarané do konca života. Ale práve kvôli tým demografickým zmenám, aj ekonomickým zmenám, ten druhý pilier musel byť zavedený a vyžaduje to od nás vlastne pravidelnú starosť o to, čo bude s nami na dôchodku, respektíve z čoho budeme financovať dôchodok. A mení sa aj naša generácia, pretože my už od dôchodku neočakávame len nejaké zabezpečenie základného príjmu, z ktorého si kúpime potraviny, zaplatíme bývanie a budeme môcť cestovať na našu záhradku a tam sem tam potešíme vnúčatá, ale od dôchodku očakávame viacej a práve preto by mal človek aktívne už od mladého veku, určite od 25-30 rokov rozmýšľať nad tým, ako si predstavuje sám seba, keď bude na dôchodku. A taký najlepší trik na toto predstavenie si sám seba je ako skutočne sa spýtať svojich starých rodičov, ak ešte žijú, aké majú oni výdavky a koľko im ostáva, či utrácajú zo svojich našetrených peňazí alebo nie. A keď človek zistí, že na tom starobnom dôchodku to nie je úplne, že med lízať, tak potom získa tú motiváciu sa starať o svoje úspory a skutočne každý rok riešiť to, že či sú úspory v tom správnom druhu fonde. A našťastie, ale v nedávnej minulosti bol ten zákon o druhom pilieri tak zmenený, že tak defaultne ľudí posiela do tých negarantovaných fondov, čo by malo umožniť väčšie zhodnotenie ich úspor.
To vlastne ty hovoríš, že vlastne treba sa aj zopýtať tých starých ľudí, ktorí už na tom dôchodku sú, ako sa im z toho dôchodku žije, aby sme videli, že sa im z toho dôchodku žije ťažko, ale že dneska priemerný dôchodok je 600 eur a priemerná mzda je 1050 v čistom. A reálne, keď si mladý človek, 30-ročný, každý si praje mať nejakého životného partnera, mať deti, hej, čiže si muž, máš manželku, teraz zrazu je na materskej 3 roky, čiže reálne zrazu žijete zo mzdy a z nejakej materskej, zrazu z 1300 eur sa živia traja, štyria ľudia a platíte si 700 eur alebo 600 eur hypotéku, že kto je vlastne na tom horšie? Že ten tí mladí pracujúci ľudia s hypotékou žijúcich nakoniec zo 600 eur traja versus nejaký pár na dôchodku, kde majú v priemere 1200 eur dokopy a majú v podstate už nehnuteľnosť, ktorú kúpili alebo dostali od štátu, akože väčšina tých dnešných dôchodcov ju dostala ako keby ako dedičstvo z komunizmu. A teraz, že vlastne, že kde je na tom horšie, že za mňa je na tom horšie ten mladý pár, ktorý jednoducho je púčený tou hypotékou versus tí starší ľudia, ktorým oni prispievajú zo svojej mzdy na život, ktorí vlastne nemajú tieto výdavky. Hej.
Ono závisí od toho, koho sa spýtaš. Pretože je veľmi pravdepodobné, že keď sa spýtaš starého otca, ktorý pôsobil na nejakej strednej pozícii v nejakom výrobnom podniku, tak ten jeho starobný dôchodok nebude 670, ako je ten priemerný dôchodok, ale bude možno 750 alebo 800. My koniec koncov teraz máme dôchodcov, ktorí majú dôchodkový príjem viac ako 1500 eur z prvého piliera a ešte a to sociálna poisťovňa priznáva aj vyššie dôchodky. Ale ak sa spýtaš starej mami a ak ona povedzme mala 3 deti a pôsobila ako učiteľka v materskej škole, tak jej dôchodok môže byť výrazne nižší, môže byť 450-500 eur a pokiaľ žije sama, a nebodaj nemá tú nehnuteľnosť, tak ako si pred chvíľkou spomínal, tak to nemá jednoduché. Ale myšlienka toho testu ako so starými rodičmi je nie len o tom zistiť, že či sa im žije ťažko alebo nie, ale akú časť svojich potrieb oni dokážu z toho dôchodkového príjmu uhradiť. Či sú schopní s tým dôchodkom navštevovať divadlo, cestovať alebo kupovať si nové veci, ako novší telefón napríklad, alebo notebook, ktorý tiež môžu používať pre svoj život. A ide hlavne o to, aby si ten mladý človek predstavil svoje potreby, ktoré môže mať, aby sa zamyslel nad svojimi výdavkami, ktoré má dnes. A potom si to tak nejak skúsil predstaviť, že či by s tými 670 priemerným dôchodkom, či by s tými eurami dokázal zafinancovať tie svoje potreby.
Je to veľmi individuálne, ako hovoríš, že voči tej pani na dôchodku, ktorá žije z toho nižšieho dôchodku, môžeme postaviť povedzme aj matku, samoživiteľku, ktorú opustil manžel a teraz sa stará o 3 deti z jednej materskej, povedzme, že aj tá situácia je veľmi ťažká. Čiže akože určite nájdeme extrémne zlé situácie na obidvoch stranách, ale že vlastne ako keby ten dôchodok dneska v pomere k tým priemerným mzdám si myslím, že dáva pomerne podobnú príležitosť na život.
Áno, áno. Ako, lebo slovenské dôchodky sú v zásade štedré, ak ich porovnáme s čistou priemernou mzdou.
Koľko je dôchodok v Rusku priemerný?
No,
to sú vlastne, akože s nimi sme sa rozišli po páde komunizmu, im zostal stále ten dobrý životný štýl, my sme vlastne v tej imperialistickej Európskej únii. Že koľko je dôchodok niekde v Rusku?
Ja neviem presne tú sumu, ale určite je nižšia v pomere k priemernej mzde, ako je na Slovensku.
220 alebo 250 eur, myslím to je. Voči našim 600 eurám alebo 650 eurám na Slovensku.
Áno. Jasné, že tú nominálnu výšku dôchodku nemôžeme brať ako bernú mincu, lebo ono to aj tak závisí od toho, aké drahé sú tovary, aké drahé sú služby, ale z toho, čo viem o ruskej ekonomike, tak určite tam sa tomu dôchodcovi nežije lepšie ako na Slovensku. Ale robil som si aj porovnanie s Českou republikou a ešte pred nejakými 3 rokmi ten pomer priemerného dôchodku k priemernej mzde bol na Slovensku vyšší ako v Českej republike. To znamená, že ten náš systém priznáva vzhľadom na naše bohatstvo, podľa mňa to bohatstvo dobre ilustruje práve priemerná mzda, priznáva pomerne štedré dôchodky.
V podstate dneska je priemerný dôchodok cca 61% z priemernej mzdy.
Z čistej priemernej mzdy, áno.
Bez toho, aby ste mali výdavky, väčšinou už tí starší ľudia jednoducho nemajú náklad na hypotéku, nemusia sa šatiť do práce, hej, nemajú náklady na dopravu do práce, čo vlastne, keď si tieto náklady odpočítate, tak reálne ten disponibilný príjem na konci dňa má dokonca dneska ten priemerný dôchodca oproti priemernému pracujúcemu aj lepší. Tak?
Áno.
Ale aby sme sa nepýtvali dlho v existujúcich dôchodkoch, že ja by som chcel skočiť k tej udržateľnosti toho systému, že vlastne tento systém sa zavedol niekedy v 47. 48. ten priebežný, 1948, kedy vlastne vtedy bolo, že takmer 10 ľudí v produktívnom veku na jedného seniora. A potom dlhodobo sme sa držali niekde okolo 6 produktívnych ľudí na jedného seniora, produktívny človek od 16 do 65. A senior je 65+. A teraz vlastne dlhodobo sme sa držali na tých 6 produktívnych na jedného seniora. Teraz to platilo až z roku 2010. 4 roky dozadu, v roku 2020, to zo 6 už sklesalo na 4 produktívni ľudia na jedného seniora. A ten výhľad do roku 2030, to je 6 rokov od teraz, že to sklesá zo 4 produktívnych na 3,2. A potom to pôjde pekne pomaličky dole až na 2 produktívnych na jedného seniora. Že vlastne akože keď ten systém bol zavedený, tak vlastne to bolo 10 produktívnych na seniora a to, kam smerujeme o 14 rokov alebo o 16 rokov, to je vlastne hneď za dverami, tak to sklesá z 10 na 2,6 produktívneho človeka. A teraz systém je viac menej stále rovnaký, hej? Že ako sa to uživí. Že ešte teraz dôležité je, že koľko je vlastne to, že koľko tej dôchodky stoja. Že ako, keďže sme Slovensko, tak ako máme tie národné tradície, napríklad, že odrbávaj, tak vlastne my sa vlastne aj oklamávame v tých dôchodkových odvodoch. Hej? Že teraz sa tu rozpráva v telke a kde, že vlastne tie dôchodkové odvody sú 14% z hrubej mzdy zamestnávateľ, 4% si platí zamestnanec, dokopy 18%. Ale realita je, že vlastne tá sociálna poisťovňa vypláca 23% z hrubej mzdy na priebežný systém, nie 14%. A 4% si šetríme. A vlastne, že kde vlastne vzniklo tých 9% je, že ja ako zamestnávateľ občas pociťujem také tie drobné úpravy toho systému, hej, že zamestnanci si platia poistenie, nemocenské poistenie, že keď budú chorí, tak by im štát platil nemocenské, aby boli poistení, potom z ničoho nič prišli s tým, že odteraz prvý týždeň nemocenské neplatí štát, ale zamestnávateľ zo svojich zdrojov, čiže nám zamestnávateľ zdvihli náklady, im vznikla zrazu úspora, ktorú prihodili do dôchodkov. Hej? Takto to asi je financované dneska. Hej?
No, ja začnem úplne zo začiatku, pretože ono ani nie je až tak dôležité, koľko je ľudí v produktívnom veku, ako je koľko ľudí, ktorí skutočne platia odvody. A pretože človek môže byť nezamestnaný, prípadne môže byť na materskej, môže niekde byť dlhodobo v zahraničí alebo má sabatikál, takže teraz máme 2 ľudí, ktorí platia odvody na jedného poberateľa starobných dôchodkov a za 30 rokov, keď budú na dôchodku, keď už budú na dôchodku Husákové deti, to sme v zásade my, tak ten pomer bude 1,3. Že 1,3 človeka bude financovať starobný dôchodok jedného človeka a to v tom odvodovom systéme jednoducho nemôže výjsť. A budú sa musieť hľadať úplne iné zdroje. A ten problém tam máme už dnes, pretože ako správne hovoríš, 18%, 14 plus 4, to je fikcia, ktorá v podstate nefungovala už ani od tej dôchodkovej reformy v roku 2003 či 2004 a permanentne do toho systému sa započítava aj tzv. Rezervný fond Solidarity. Invalidné poistenie, na ktoré ide 6%, tak z neho tretina sa používa na financovanie starobných dôchodkov. Prebytky v úrazovom poistení, to sú 3/4 celého fondu, idú tiež na starobné poistenie a takisto prebytky z poistenia v nezamestnanosti. Takže v konečnom dôsledku skutočne 23-24% reálne teraz človek odvádza do sociálnej poisťovne na účely výplaty starobných dôchodkov. A vzhľadom na to, že...
Vlastne nešetrí.
A je to presne o tom, že my voláme už viac ako 10 rokov, aby došlo k úprave tých sadzieb. Aby ľudia skutočne videli, aké drahé sú odvody na financovanie starobných dôchodkov. Pretože zvlášť dôchodcovia tohto vôbec nie sú, sú si neni vedomí, že ich deti musia štvrtinu svojho príjmu odvádzať na to, aby oni mohli poberať dôchodok. A vytvára to potom takéto napätie. Dôchodcovia vravia, že majú nízke dôchodky a pracujúci vravia, že veď my už platíme veľa a otázkou je, ako z toho von. Ten druhý pilier mal tomu pomôcť. Jeho úlohou je, že dnes vlastne sociálnej poisťovne chýba časť príjmov, pretože každý rok momentálne 1 miliarda eur odchádza do druhého pilieru. To, čo by skončilo sociálnej poisťovni, tak to končí v druhom pilieri v našich úsporách. A tú miliardu my vlastne doplácame z daňových príjmov štátu.
Ale nedopláca sa to z daňových príjmov štátu, dopláca sa to vlastne z tých ostatných odvodov do sociálnej poisťovne, nie?
No,
aj keď mala by sa to podľa mňa volať sociálna daň, hej?
Áno, áno. Malo by to byť, aby to bolo transparentné, aby tomu ľudia rozumeli, tak by to malo byť tak, že z tých ostatných fondov sa neprevádzajú tie prostriedky, v tých ostatných fondoch sa znížia sadzby a štát to skutočne zo štátneho rozpočtu z daňových príjmov dopláca. Aby bolo jasné, že koľko treba doplatiť do toho dôchodkového systému. Teraz je to skryté, ale ani tieto prebytky, ktoré sú presúvané z tých iných fondov, nestačia a v tomto roku musí sociálna poisťovňa nielen dostať 1 miliardu z rozpočtu na výpadok druhého piliera, ale k tomu ešte aj 600 miliónov eur, ktoré chýbajú na výplatu starobných dôchodkov.
Hej, ale to sú akože také veľké čísla, že ja, moja skúsenosť je, že pokiaľ je to cez 1000 eur, tak ľudia prestanú rozumieť tomu kontextu. Čiže poďme sa baviť chvíľu o mzde. Že ja zamestnávam a moje firmy zamestnávajú stovky ľudí, aj firmy, ktoré som založil a tak ďalej. Čiže že zamestnávame stovky ľudí. V mojich firmách doteraz pracovali 1000 ľudí. Samozrejme nejakí odišli, nejakí prišli, ale teda zamestnával som obrovské množstvo ľudí. A teraz ja ako zamestnávateľ sa vždycky na toho zamestnanca pozerám ako na človeka, ktorý mi prináša obrovskú hodnotu do firmy, za ktorú mu platím. Ale ja mu neplatím čistú mzdu, ja mu neplatím hrubú mzdu. Môj celkový náklad na toho zamestnanca je, že súčet všetkých jeho miest za rok plus 13 mzda, plus všetky dane, plus všetky odvody. Čiže keď človek dostane nejakých 1050 čistom, než sa priemerná mzda, tak môj náklad, tak ako ho ja vnímam, je 2000 eur takmer mesačne, plus 13 mzda. Hej. Čiže ja sa dívam na toho človeka, ktorý dostane cca 13 000 čistom za rok, ako na človeka, za ktorého čas musím zaplatiť 26 000 eur. A z tých 26 000 eur polovicu odvediem štátu na dane a odvody a polovicu odvediem na účet toho zamestnanca. A mne by bolo vlastne úplne jedno, keby tie dane a odvody boli polovičné. Stále je to pre mňa 2000 eur, akurát pošlem tomu zamestnancovi nie 1000 mesačne, ale pošlem mu 1300, 1500. A teraz vlastne, že vlastne to nie sú peniaze zamestnávateľa, ktoré jednoducho len tak posiela bokom. To sú peniaze zamestnanca a je tu tá ilúzia toho, že ten zamestnanec s tým nič nemá. Pritom v podstate by ich mohol dostať všetky, keď sme nemali dane a sociálne odvody. A teraz z tohto pohľadu, že keď zamestnanec dostane tých 1050 čistom, tak reálne ten zamestnanec z tých 1050 čistom, on v podstate platí 31% na existujúce priebežné dôchodky. Lebo tých 23% je z hrubej mzdy, ale z tej čistej, on vlastne k tým 1050 ešte vyrobil cca 320 eur, ktoré takto zobral To je normálne, že vyrobil ten zamestnanec, on ich zobral, poslal ich do sociálnej poisťovne a tá ich poslala nejakým ľuďom, ktorí sú financovaní z priebežného dôchodkového systému. Čo vlastne dneska jednu štvrtinu mzdy ako keby odovzdávam dôchodcom. Dobrovoľne, hej. A rozumiem, že to zaslúžia, hej, lebo oni si nevytvárali žiadne úspory a tak ďalej, neboli na to zvyknutí, neboli na to naučení. Zabudli sme na tie 3 groše. Takže my im ten jeden groš dávame z tých troch. Ale teda to je ten priebežný systém. A vlastne, že čo je obava, že keď tie Husákové deti budú na tom dôchodku, tak vlastne ten mladý človek, ktorý bude pracovať, by zrazu mal dávať z tej 1050 eurovej mzdy nie 320, ale zrazu by mal dávať 550 eur k tým svojim 1050, ktoré zarobí v čistom. Tak to bude musieť byť asi... Tak by sa to muselo zmeniť, pokiaľ by sme pokračovali ďalej v tom priebežnom systéme, na ktorom sme dneska závisli, hej?
V zásade áno. Ja si myslím, že ten systém, ktorý zaviedol niečo, čo sa volá odvody zamestnávateľa, tak to bol ten najhorší krok, ktorý sa mohol urobiť v tom, ako zmiasť ľudí, ako ich vlastne odtrhnúť od celého spôsobu financovania štátu. Pretože väčšina zamestnancov si nie je vedomá toho, že ten zamestnávateľ okrem ich hrubej mzdy ešte 35% z ich odmeny za prácu posiela do štátnej kasy a majú pocit, že ich sa dotýka buď to tie nízke odvody, alebo na strane zamestnanca, alebo daň z príjmu fyzických osôb. Ale daň z príjmu fyzických osôb je pri priemernej mzde nejakých 100-150 eur, ale na tých odvodoch, ktoré zaplatí zamestnávateľ, tak to je vyše 500 eur. A keď teraz prijala vláda to nové opatrenie, že sa zvýšili zdravotné odvody zase na strane zamestnávateľa o 1%, tak zamestnanci majú pocit, že sa ich to nejakým spôsobom netýka, ale to 1% ide z ich odmeny za prácu.
No reálne, keď máš nejakých, ja neviem, 120 zamestnancov, tak teraz vlastne potrebuješ buď o jedného menej zamestnanca, aby si mal rovnaké náklady vo firme, alebo keď budeš zvyšovať mzdy pre všetkých zamestnancov, tak vlastne ich o 1% zvýšiš menej, lebo 1% ti už zobral štát, hej?
Áno.
Že ono 1% vyzerá smiešne, ale akože my zamestnávateľa jednoducho o 0,5% nám rastie toto, o 2% hento, tamto. A vlastne, aby sme boli konkurencieschopní, my niekde musíme robiť tie úspory nakoniec. Čiže zvýšené odvody o 1% znamená, o 1% sa znížili možné rasty miest.
Presne tak, ale tým, že človek nevidí poriadne tú svoju odmenu za prácu, ale vidí buď svoju čistú mzdu alebo maximálne hrubú mzdu, tak si tohto nie je vedomý a potom sa tak správa aj vo voľbách, že keď mu niekto sľubí, zvýšim ti takú dávku alebo zvýšim matersku zo 65% na 75%, tak má pocit, že to zaplatí niekto iný a že to nejde z jeho odvodov, z jeho mzdy. A ten problém, ako si spomínal, že dnes zo mzdy ide nejakých 320 eur na dôchodky a v budúcnosti pôjde viac ako 500, tak ono sa to skutočne prevalí a začne prevaľovať v nasledujúcich rokoch a niekedy okolo roku 2050 ten nedostatok príjmov v prvom pilieri bude dosahovať 5% HDP. A je mi jasné, že 5% HDP nikomu nič nepovie a zdá iba tým, ktorí vedia, že slovenský deficit by mal byť v tomto roku 5% HDP, ale 5% HDP je viac, ako sú všetky výdavky ministerstva práce vrátane tej dotácie zo sociálnej poisťovni dohromady. Takže my budeme vlastne potrebovať dvojnásobne viac peňazí na tieto sociálne veci, ktoré veľmi pravdepodobne nebudeme mať kde zobrať a preto my budeme nútení ten prvý pilier upraviť tak, aby to bolo udržateľné nejakým spôsobom.
Upraviť znamená čo, že pôjdu dole dôchodky alebo sa osekajú tí najlepšie tí, čo majú najlepšie príjmy z toho priebežného systému, alebo že čo sa stane. A ešte, čo je tu pre mňa zaujímavé, a to sme vôbec nepovedali, lebo my stále hovoríme, že sa mení ten pomer, hej, ale vlastne ono sa tu dejú dve veci. Že ono síce pribudne 30 000 dôchodcov viac, myslím, že už o 3 alebo 4 roky to má začať bežať tak, že vlastne 30 000 pracujúcich ubudne a stane sa z nich 30 000 dôchodcov. Ale vlastne ten rozdiel nie je 30 000, ale 60 000. lebo zrazu bude rozdiel medzi tými dvomi stranami 60 000. Že keď tu 30 pribudne a tu 30 ubudne, tak zrazu je o 60 000 viac dôchodcov ako pracujúcich ako rok predtým. Čo vlastne vnímam tak, že sú dva zásadné vplyvy. Jedna, že klesne oveľa radikálnejšie počet ľudí, ktorí platia versus ktorí dostávajú platené z toho priebežného systému. Ale ešte druhý radikálny, že čo to robí, ja neviem, s takým HDP, hej? Lebo vlastne ten štát, tu vlastne stále infláciou zvyšujeme HDP a produktivitou zvyšujeme HDP a voči tomu HDP si neustále požičiavame peniaze, ale keď nám ubudne za 8 rokov 200 000 pracujúcich, 10% všetkých pracujúcich, tak reálne, že budeme rásť to HDP, alebo nám začne klesať. Keď nám začne klesať, tak ako si budeme požičiavať ako štát, vlastne nejúľa to bankrot štátu. Lebo vlastne my sa stále tvárime, že bude treba nejak akože dofinancovať tie dôchodky, ale že nám ten počet, pokles počtu pracujúcich spraví to, že tá ekonomika sa začne zmenšovať, nie?
Tak ono to závisí ešte od produktivity, keď použijem ten ekonomický termín, od produktivity kapitálu, aj od produktivity tej pracovnej sily, ktorá, keď sa tá pracovná, keď pracovná sila bude schopná využívať efektívnejšie stroje, umelú inteligenciu, počítače, tak menej ľudí dokáže vytvoriť vyššiu hodnotu. Nemusí to priamo znamenať pokles HDP, aj keď takéto prudké skoky môžu k tomu viesť. A bude to problém. Ten dôchodkový systém, prvý pilier, vzorec na výpočet dôchodku obsahuje len tri premenné. Koľko rokov človek platil odvody, aký bol vzťah jeho mzdy ku priemernej mzdy v hospodárstve v každom jednom roku. A potom je tam bulharská konštanta, to sa volá aktuálna dôchodková hodnota a tá vyjadruje akoby štedrosť dôchodkového systému. Doteraz sa tá bulharská konštanta každý rok zvyšovala o priemernú mzdu. Čiže ten prvý pilier vlastne akoby v úvodzovkách zhodnocoval platby alebo odvody pracujúcich o rast priemernej mzdy, ale už minulá vláda za Krajniaka znížila toto zvyšovanie priemernej mzdy o 5%. Že sa nebude zhodnocovať o 100% rastu priemernej mzdy, ale myslím, že iba o 95%. A čo sa dá na tomto zmeniť? Dá sa ešte znížiť táto indexácia dôchodkov, čiže sa bude brať povedzme iba 90% rastu priemernej mzdy a dá sa predlžiť vek odchodu do dôchodku. Práve ten vek odchodu do dôchodku, to bola veľká bitka na Slovensku, ktorá prebiehala posledných zhruba 12 rokov, keď sa najprv ako priznalo, musíme to posunúť, potom prišla vláda, ktorá povedala, že sa to zastropuje, potom zase sa posunulo, potom sa zase zastropovalo a teraz by sa mala tá doba odchodu do dôchodku posúvať s tým, ako sa predlžuje doba dožitia. V zásade, aby človek starobný dôchodok poberal 20-21 rokov, čiže ak sa budeme dožívať 85 rokov, tak ten dôchodkový vek bude niekde okolo 64. Dnes sa chodí do dôchodku okolo 62,5-63 rokov.
Môžete do toho skočiť, že vlastne celý čas, keď to tak počúvam a normálne nad tým rozmýšľam, tak ma dostala do zúfalstva jedna vec. Že vlastne podľa toho, čo tu rozprávame, tak vlastne ľudia sú len vlastne akože nejaké postavičky, ktorými si ako keby ten štát vlaje a oni sa nevedia ako keby v podstate nejak zariadiť a zariadiť si svoj život k lepšiemu. Že toto je vlastne, že z tohto, čo počúvam, tak štát urobí hento, tamto a ja vlastne tu takto budem vliať v tom vetre. Že ale podľa mňa nám Slovákom chýba taká úplne že základná túžba, potreba a motivácia, na schvál tri slova, postarať sa sami o seba. Že vlastne, že podľa mňa to nastavenie ľudia, pokiaľ, lebo vlastne všetko toto, čo hovoríme, vlastne hovorí, že teraz, že my už sa len pripravujeme na náraz. Ten náraz bude. A teraz, že rozdiel medzi tými, ktorí ten náraz prežijú spokojne a tými, ktorí jednoducho tam v panike niekde sa budú vyhrabávať z tých trosiek nárazu toho dôchodkového systému je medzi tými ľuďmi, ktorí sa o seba postarajú a povedia si, dôchodok, ktorý mi dá štát, mi je v princípe jedno, lebo ja sa najskôr o seba chcem postarať a dôchodok od štátu je taký bonus. Versus ľudia, ktorí si povedia, ja nebudem robiť nič, veď hádam to nejak dopadne. A teraz pre mňa druhý pilier je niečo pomedzi, že je to viac menej také veľmi pasívne, ešte stále, akože ťa tam nejak štát dostane do toho, ale že čo má človek aktívne urobiť, aby sa vyhol takéto katastrofálnej situácii? Že kúpiť si byt v Michalovciach a bude ho prenajímať o 30 rokov?
To je pomerne presne popísaná situácia. Ja by som akorát povedal, že ľudia nie sú vlajočky, ale sú to rodné čísla. Štát sa vo svojej databáze ich vníma ako rodné čísla, ktoré v istom období čerpajú peniaze, v inom období prispievajú prostredníctvom odvodov a potom zase na starobe čerpajú peniaze a snaží sa tu udržať nejakej rovnováhe. Ak mňa štát nutí do tohto systému dávať 23% toho, čo zarobím, alebo z 23% zhrubej mzdy.
31.
Tak,
31 z čistej, lebo zamestnanca zaujíma to, čo ostane v čistom, hej?
Dobre, alebo 31 z čistej, ak to takto prepočítame, tak to je obrovský balík peňazí a ja by som z toho chcel ako niečo vidieť a preto si myslím, že správna politika by mala ako priznať občanom, že v takomto stave ten systém dnes bude generovať deficit 5% HDP a to nevieme udržať a hlavne my sme si nastavili dlhovú brzdu, ktorá mala zabezpečiť to, že teraz nasledujúcich 10 rokov my náš dlh budeme znižovať niekde na úroveň 40% HDP alebo ešte nižšie, práve preto, aby keď my Husákové deti pôjdeme na dôchodok a bude vznikať ten deficit v dôchodkovom systéme, aby sa štát v tom kritickom období, ktoré bude trvať nejakých 10-15 rokov, mohol zadlžovať a neskončil na 150% HDP, ale niekde na 60-70%. To bol tak makroekonomický plán kockatých hlav z ministerstva financií, rozpočtovej rady, ktorí proste sa snažili prísť na to, ako ten systém, ktorý poznáme dnes, udržať. Ale ono sa to nedarí. Náš dlh je teraz o mnoho väčší, my ho nevieme znižovať, to je jeden dôvod. A druhý dôvod je, že ten druhý pilier sú síce úspory na našich účtoch, ale tá súčasná diskusia verejná je taká, že ani tak veľmi nie. Pretože už premiér vyhlásil, že by sa úspory z druhého pilieru mohli používať na financovanie výstavby diaľnic a diskutuje sa o tom, ako použiť tie úspory, ktoré majú sporitelia v druhom pilieri. Takže aj keď sa chce človek ako
zase sme tá vlajočka vo vetre, hej, že vlastne aj tá stabilita, že mám tu nejaké úspory, aj tak mi ich niekto chce zobrať.
Presne vlastne, tak. Ten druhý pilier bol za posledných 12 rokov asi trikrát otvorený, to znamená, že z neho ľudia mohli vystupovať. Prišli do toho tie radikálne a nešťastné zmeny, ktoré spôsobili to, že podľa Jana Šeba, ktorý to počítal, tak v druhom pilieri je o 18 miliard eur menej, ako keby bolo, že a máme stále 9% odvod a štát nezasahuje, nevymýšľa si tie garancie, nepresúva ľudí z akciových fondov do dlhopisových fondov a podobne. To je obrovský balík peňazí, o ktorý už sporiteľov pripravili politici, pretože oni sa na ten druhý pilier stále pozerajú tak, že to je niečo, čo im ukradli z toho prvého piliera, s ktorým oni mohli manipulovať a radi by si to vzali nazad. Takže tá odpoveď na to, ako sa zabezpečiť na ten dôchodok je taký, že prvý pilier tu bude, ale nebude tak štedrý. Druhý pilier snáď prežije, uvidíme v akej podobe, ale treba si, ja to nechcem kvantifikovať, že jednu tretinu alebo polovicu očakávanej dôchodcovskej spotreby si treba riešiť inou cestou. A to už...
ale vieš, čo je problém, že keď som videl také video, takú štúdiu, že vlastne položili pred dieťa tanierik a dali mu na to jeden ten marshmallow, to je taký ten nafukovací vatový cukríček, kto nevie, a povedali mu, že ak ho nezieš, tak to donesieme za 5 minút druhý. Ale nesmieš ho zjesť. A teraz to dieťa sa díva na ten cukrík a hovorí si, že môžem ho zjesť. Takmer všetky ho zjedli. Jedno alebo dve deti ho nezjedli. Že vlastne ľudia štandardne jednoducho radšej zjedia niečo okamžite, ako keby mali mať o 5-10 minút dvojnásobok. A teraz, keď sa pozrieme na ten druhý pilier, tak ja viem úplne presne, čo by mal urobiť taký premiér, ktorý chce sa dostať tým peniazom. On môže povedať, že viete čo? Prevediem vám 20% toho, čo tam máte na vaše osobné účty, zvyšok si nechám, to rozdám existujúcim dôchodcom a my sa o vás potom o 40 rokov postaráme. A ja si myslím, že z toho druhého piliera by vyšlo tak 90% ľudí von. 80, dobre, nech nekrivdím.
No ja dúfam, že premiér tento podcast nebude sledovať.
Ja ostanem v tom druhom pilieri tak či tak, ale akože viem si to živo predstaviť, že tí ľudia za malý benefit okamžite sa dokážu vzdať tej svojej budúcnosti obratom alebo lusknutím prsta.
Takto. Ja si myslím, že v tom druhom pilieri už sme trošku postúpili a vidím to aj na správaní ľudí. Z tých 15 miliard, ktoré tam teraz sú, už 9 miliard je v tých negarantovaných fondoch.
Vieš, prečo je tam, že ten pomer je 5 ku 9 a nie 5 ku 5?
No tak čiastočne je to dané tým, že mladí automaticky sú priraďovaní do tých negarantovaných a verím tomu, že veľká časť alebo istá časť ľudí skutočne aj presunula tie svoje úspory aktívne.
Ja ti poviem prečo, lebo ja som si to pozeral teraz. Tak hodnota toho bodu v tých negarantovaných pilieroch je takmer dvojnásobná oproti tým garantovaných. Oni sa zhodnotili na dvojnásobok. Preto je tam dvojnásobok peňazí. Že vlastne vkladov tam bolo rovnako.
Áno.
Len jedný, tých 5 miliard znamená, že tí nezarábali a tých 9 miliard tí zarobili z tých 5 miliard na 9. Akože bohužiaľ. A ja som to videl, ja som si kvôli nášmu podcastu dal vyťahnuť, že vlastne jak ja som zarobil od toho prechodu z garantovaného do negarantovaných za posledné 4 roky. Jediné, čo som musel spraviť, je, že normálne som s tým zabil pár hodín. Požiadal som o prestup a od toho prestupu sa mi zdvojnásobil ten môj vklad. Takmer zdvojnásobil. Hej, že, a jediné, čo som musel spraviť, je požiadať o prechod z jedného do druhého. A neurobil som to 8 rokov. 8 rokov som trčal v tom garantovanom. Kašľal som na to, ale je pravda, že pre mňa je to akoby minimum tej mojej dôchodcovskej budúcnosti. Ja sa viac starám o seba, alebo akože viac sa zabezpečím sám, ako očakávam odtiaľto, ale aj tak, že to sú desiatky tisíc eur, ktoré som mohol zarobiť. A druhá vec je, že keď som to zdvojnásobil od roku 2020, tak ja už som mohol zdvojnásobené, keby som neodišiel. Respektive keby som odišiel skôr z toho garantovaného do negarantovaného. A toto vlastne jedna jediná vec, malinký úkon a polovica ľudí ho neurobila.
Ja som ešte veľmi zvedavý, ako sa v budúcnosti bude politická obec vyrovnávať s touto situáciou, že ľudia s rovnakým príjmom v rovnakom veku a jeden z nich tento krok urobil a z toho druhého pilieru bude mať povedzme trikrát viac peňazí ako ten, ktorý ten krok neurobil. A pretože ten druhý pilier bude rásť na váhe tých dôchodkových príjmov. A medzi tými ľuďmi budú reálne rozdiely v tom, koľko budú dostávať počas toho dôchodku.
A jediný rozdiel je v tom, kto urobil tú žiadosť a kto neurobil. To je celé.
Áno, áno.
Že jeden papier.
Ja som tu už spomínal to číslo, akože my sa bavíme o takmer 20 miliard eur, ktoré by mohli ľudia mať, pretože ešte predtým, ako ich vláda presunula väčšinu sporiteľov, presunula do negarantovaných fondov, tak my sme mali dobré rozloženie. Väčšina ľudí bola skutočne v akciových fondoch.
Hej, a potom vlastne vláda rozhodla o tom, alebo parlament, teraz neviem kto presne, že vlastne prejdeš z tých akciových do garantovaných. V garantovaných, ja to tu mám, sa zarábalo od vzniku fondu v priemere niekde okolo 1,2% ročne. Čo je vlastne, že reálne, že si kúpiš že menej a menej chlebov každý rok, lebo vlastne len chleba rastie o 6,2% ročne. Hej?
Áno, áno. To bola, dalo by sa povedať, že veľká krádež, ktorá sa udiala na Slovensku.
Hej. A vlastne, pokiaľ neukradneš 100 eur, je to, pokiaľ 100 miliardy, tak to nikoho netrápi, hej?
Áno, áno, presne tak.
Lebo, no. A teraz základná otázka, že oplatí sa ostať v druhom pilieri? Neoplatí sa to normálne, že všetkým prehodí do toho prvého piliera, veď ten prvý pilier je taký výhodný?
Ten prvý pilier, dôchodok z prvého piliera sa každému sporiteľovi bude znižovať, takzvané krátiť o nejakých 17%. Keď sa tam vráti, tak dostane plnohodnotný. Ale ako hovorím, v tom prvom pilieri bude strata, sekera 5% HDP, čo je ako neuveriteľné množstvo peňazí. A veľmi pravdepodobne sa to bude riešiť tým, že tie dôchodky sa budú navzájom nivelizovať, približovať. To znamená, ľudia, ktorí by teraz dostávali 1800 eurový dôchodok, budú dostávať výrazne menej, lebo z ich dôchodku sa budú presúvať tie peniaze ľuďom s tými najnižšími príjmami. Taká tá solidarizácia medzi ľuďmi s vyššími príjmami a nižšími príjmami. Takže toto sa veľmi pravdepodobne bude diať, vyrovnávať a zvlášť ľudia, ktorí majú vyšší príjem a sú teraz v druhom pilieri, tak si myslím, že sa im že by mali hrať túto hru, že ten druhý pilier to prežije, pretože stále je to evidované na ich majetkových účtoch, stále tie úspory sa dajú dediť, dá sa s nimi pracovať. Dnes sa dokonca stále dajú vybrať jednorázovo, čo je obrovská výhoda oproti prvému pilieru, pretože človek, ktorý má 63 rokov, ide do dôchodku, zostalo mu splatiť z hypotéky 20 000–30 000 eur, tak tými úsporami v druhom pilieri sa môže zbaviť tej hypotéky a žiť zrazu život bez nákladov na splátky a s pocitom, že je to moje, alebo si za to môže kúpiť prípadne povedzme auto, ktoré chce mať do konca života. Takže tá flexibilita toho druhého pilieru je mnohonásobne väčšia. Tie úspory si tam dokonca ten sporiteľ môže nechať a naďalej ich môže zhodnocovať, ak ich práve nepotrebuje. Akurát je tam to riziko, že čo s tým urobí štát, lenže štát niečo bude musieť robiť aj s prvým pilierom a to niečo určite nebude, že ten prvý pilier bude štedrejší, on bude určite menej štedrý, ako je dnes.
Ak som správne pochopil, tak hovorí, že jednoznačne sa oplatí ostať v druhom pilieri.
Určite sa to oplatí ľuďom, ktorí majú priemerné a vyššie príjmy. Oplatí sa to ľuďom, ktorí začínajú kariéru a ešte povedzme nemajú priemernú mzdu, ale je pravdepodobnosť, že im tá mzda bude rásť. Kebyže to zoberiem čisto matematicky, tak človek, ktorý sa nechce starať o úspory a má nízke príjmy a má tie peniaze v garantovaných fondoch, tak jemu sa oplatí byť v prvom pilieri, pretože ten sociálny systém alebo sociálny štát funguje tak, že vlastne ľuďom s nižšími príjmami sa snaží vždycky pomôcť bez ohľadu na to, či si za to môžu oni alebo nie.
Inak, ak máte priemerné a väčšie mzdy, snažte sa vytvoriť si ten svoj majetok, aby ste neboli závislí od štátu, lebo ľudia s nadpriemernými mzdami budú mať tie dôchodky z prvého piliera radikálne nižšie, kvôli tomu, že ten prvý pilier už nebude z čoho financovať. Takže vy si športe minimálne v tom druhom pilieri, starajte sa o to, aby to nebolo v tých garantovaných fondoch, ale v tých indexových, akciových. Samozrejme nie 5 rokov predtým, ako to chcete spotrebovať, lebo tie akciové môžu mať aj prepady. Ale že dlhodobo, aby ste boli v tých garantovaných, nie v tých garantovaných, ale v tých akciových. A potom asi, že najdôležitejšia vec je, že vytvoriť si ten svoj vlastný majetok, na ktorý mi nesiahne žiadny štát ani žiadny parlament, ktorý jednoducho, ten má byť základ toho môjho budúceho šťastia a dôchodku, lebo ak dneska tí dôchodcovia dostávajú 60% z priemernej mzdy a majú sa najlepšie, tak poviem už to bude možno 50, 45%, 40% z priemernej mzdy. A vtedy tí dôchodcovia, ktorí budú závislí na prvom pilieri, budú žiť ťažký život. A práve vtedy je najdôležitejšie mať silný druhý pilier pre vás osobne, každého, kto sa zaujímate o svoju budúcnosť. A potom najdôležitejšia vec, že budovať si svoj majetok, na ktorými nikto by nemal siahnuť, ak ostaneme demokratickou krajinou. Tak?
Súhlas.
A že v čom si mám budovať ten majetok? Že v bitcoinoch, v akciách, v dlhopisoch, v zlate alebo v nehnuteľnostiach? Alebo splodiť veľa detí, ktorými budú každé dieťa odvádzať po stovke? No, 3 groše to nazvime.
Ja som to vždycky spomínal aj túto piatu možnosť, ten rodinný priebežný pilier takzvaný, ale vzhľadom na to, ako máme teraz vzťahy s mojimi tínedžermi, tak začínam pochybovať o tejto stratégii. Nie vždycky sa to musí podariť si vytvoriť také dobré vzťahy. Ja dúfam, že sa to teda zmení a upraví. Ale ja nemám investičné odporúčanie. Určite si myslím, že ľahšie sa znáša ten dôchodkový život, ak človek môže byť vo svojej nehnuteľnosti. Ale zároveň by človek k tej nehnuteľnosti mal prispôvať inak ako Slovák, pretože u nás je nehnuteľnosť niečo, ktorú človek musí vlastniť do posledného dňa života a musí to potom odovzdať deťom. A tu prichádza napríklad tá možnosť tej reverznej hypotéky. To Slováci nie sú schopní prijať také niečo, že tá nehnuteľnosť sa dá práve počas dôchodkového veku predať výmenou za doživotné splátky. Niečo ako doživotná renta. Spoliehať sa len na investície do nehnuteľností práve v krajine, kde dochádza k starnutiu, kde dochádza k poklesu počtu ľudí, ktorí potrebujú nové bývanie alebo iné bývanie, tak nemusí byť spoľahlivé, preto si myslím, že si má človek veľmi dobre rozmyslieť, kde tá investičná nehnuteľnosť by mala byť.
Čiže keď si môžeš vybrať, že mesto, kde posledných 15-20 rokov klesol počet obyvateľov o 17%, tam by si to nedával, hej? Tam to už bolo len horšie, hej?
Áno, áno. Ako, pokiaľ,
v prípade stabilného počtu obyvateľov, že ani to neklesá, ani to nerastie?
Tie mesta, niektoré mesta strácajú svojich obyvateľov tým, že ľudia sa vysťahujú tesne za hranice mesta. A to je potom len taký štatistický fenomén. Ale pokiaľ vidím nejaký okres alebo tú ekonomickú zónu okolo toho mesta a vidím, že tam nepribúdajú investície a ľudia chodia za prácou do zahraničia, tak je to pravdepodobne región alebo miesto, kde tá cena nehnuteľnosti v budúcnosti bude nižšia. Ja tým automaticky netvrdím, že to budú prázdne byty, ale nebude sa dať na to spoliehať takým spôsobom, že napríklad nájom z tej nehnuteľnosti ma bude adekvátne živiť. Takže v silných mestách alebo stabilných mestách si myslím, že tie nehnuteľnosti môžu byť zaujímavejšie. Ale nie som zase expert na obchodovanie s nehnuteľnosťami, ja som ekonóm a tie nehnuteľnosti považujem tiež za len jeden z pilierov toho, ako sa starať. Ako si spomínal, ono to môžu byť aj vlastné investície do akciových trhov, lebo predsa len ten druhý pilier zase s tými súčasnými 4% je pomerne malý nástroj na zhodnocovanie úspor, ale potom to môže byť aj uvažovanie o iných menách, o zlate, o bitcoinoch. Zároveň 30-ročný človek má ešte stále možnosť uvažovať aj o tom, že získa schopnosti a zručnosti, ktorými zvýši svoju cenu na trhu práce a môže...
Ešte stále môže podnikať.
Áno.
A to je podľa mňa najdôležitejšia príležitosť, že ľudia, ktorí podnikajú, mal som taký dolg už s niekým, hovorím, že nepoznám nikoho, kto podniká, že by sa mal horšie ako priemerný pracujúci. Hovoralo, že nejakých pozná, ale akože samozrejme, áno, to podnikanie je ťažký chlebík, niektorým to nevíde, ale jednoducho, keď ste úspešní v podnikaní, tak sa dostanete oveľa, oveľa ďalej. Ale dôležité podľa mňa, že aj keď podnikáte, jednoducho nemať všetko v tom jednom biznise, ktorý je závislý na vás, lebo vy, keď si poviete, idem na dôchodok, tak váš biznis skončil a vlastne nemáte ten biznis, ktorý vás bude živiť na tom dôchodku, čiže je dôležité jednoducho buď vytvárať firmu, ktorú viete potom odovzdať nejakému nasledovníkovi, čiže nejakému kolegovi, ktorý, ja neviem, prevezme tú firmu a bude vám z toho platiť rentu, alebo deťom. Ale hovorím to až v druhom rade, že nemusíte tie deti nútiť robiť váš biznis, keď nebudú chcieť. A potom samostatná vec je, že v podnikaní sa má dosahovať zisk. No a vlastne zisk je to, čo viete z firmy vytiahnuť. Nie, že to tam necháte a bude to tam navždy. A či už formou investície, ale musíte vedieť z tej firmy vytiahnuť zisk a vlastne ten zisk investovať do niečoho ďalšieho a vlastne vytvárať si tú ďalšiu stabilitu a to môžu byť povedzme tie akciové trhy alebo nehnuteľnosti, že keď podnikáte, ja neviem, že máte autoopravovňu, tak jednoducho vyťahnete peniaze a zainvestujete ich do povedzme nájomných nehnuteľností aj v meste, ktoré neklesajú v počte obyvateľov.
Podstatné je, aby človek vedel, čo je jeho cieľom, aby mal nejaký plán, či chce budovať úspory na dôchodok, alebo chce rozvíjať biznis, alebo chce rozvíjať svoje schopnosti, alebo si chce užívať mladé, zdravé a silné telo, napríklad cestovaním. On to nemá byť pravidlo pre každého rovnaké, ale v tom rozhodovaní sa o tom, ako investujem alebo ako využívam tie moje prostriedky, ako ich utrácam, tak by mal človek do toho zaradiť, že akým spôsobom si predstavujem aj svoj dôchodkový život. Pretože vidím to na mnohých živnostníkov, s ktorými sa stretávam, ktorí majú 30-40 rokov, ktorí vlastne neriešia túto otázku a nevedia si vlastne uvedomiť, že oni majú teraz nárok na minimálny dôchodok, ktorý je pomerne nízky, niečo cez 350 eur. A že s tým sa vlastne, pokiaľ človek nemá vytvorený balík úspor, nedá ľahko prežiť. Ale aby som to zjednodušil, keby si ľudia raz za rok urobili také zúčtovanie, že toto je môj plán do budúcna, tu na by som chcel byť a pozreli sa do toho, čo si naplánovali rok predtým, tak potom im to umožní si urobiť lepšiu predstavu o tom, že či sa blížia k svojmu cieľu alebo nie.
Toto všetko je rozumné a múdre, ale dokonca aj ja som sa nestaral o ten svoj dôchodkový fond do 15 rokov. A je prirodzené, že jednoducho 25-ročný človek, ktorý ešte ani nevie, či ostane žiť na Slovensku, tak vlastne tieto veci sú mu viac menej jedno, až potom sa dostane do nášho veku, keď si povieme, že už je to kúsok pred nami, že mal som si v 25-ke začať robiť toto, poradím to tým deckám alebo tým mladším kolegom, ale im je to jedno, lebo tak ako my, keď sme mali 25 a bolo nám to jedno, tak im to je tiež jedno. A teraz podľa mňa tá hlavná motivácia by mala byť pre ľudí, že nebávame sa o dôchodkov, bávame sa o tom, ako si vybudujete svoju slobodu. A jednoducho sloboda pre mňa znamená, že keď si poviem, idem na dovolenku, mám peniaze, ktoré som si niekde vyrobil, či už investíciami, investovaním do nájomnej nehnuteľnosti, investovaním do akcií, úsporami, a mám slobodu, lebo môžem s týmito peniazmi niečo urobiť bez toho, aby mi to niekto zakázal. Alebo prikázal, alebo čokoľvek. A vlastne tu sa hovorí o odchodoch do dôchodku, o dôchodkových vekoch, ale znova, keby ľudia si vytvorili vlastnú ekonomickú slobodu, tak je na nich, kedy chcú odísť do toho dôchodku, či chcú odísť 55 a nerobiť, alebo chcú ísť 70 a dovtedy robiť, lebo majú slobodu. Čiže pre mňa, že mladí ľudia majú radi slobodu a budujte si ju, aby ste o ňu neprišli, a to jedno v akom veku. Podľa mňa to je asi ten základný message, nie? Že vlastne ten prvý pilier znamená otroctvo. Si otrokom toho štátu, že ani keď máš 65 rokov, si nemôžeš zdvihnúť a odísť, že vieš čo, idem na dôchodok do Nemecka alebo do Polska. Nemôžeš, lebo jednoducho tvoj dôchodok je LTTA, aby si sa uživil tu v tejto krajine a vlastne sa staneš v podstate väzňom v tej krajine, pokiaľ nemáš vytvorené dostatočné zdroje.
Je to závislosť. Je to vzťah závislosti, kde potom dôchodca túžobne očakáva, či politik nevyhlási, že zavedieme 14. dôchodok. Takže ja s tým plne súhlasím. Sám sebe si robím model až do dôchodkového veku a ako sa pohybujem v mojich úsporách. A zároveň platí, tak ako si spomínal, že pre väčšinu ľudí to uvažovanie o dôchodku vlastne začne až po narodení prvého, druhého dieťaťa, po zobratí si hypotéky. Vtedy sa človek dostane do takej finančnej reality dospeláckého sveta, keď to zjednoduším. Ani to tak nemám veľmi za zlé tým 25-ročným, pretože na to, aby človek vedel urobiť dobré rozhodnutie, tak musí mať niečo zažité. Musí vnímať hodnotu medziľudských vzťahov alebo hodnotu rodinného života alebo dlhodobú hodnotu investícií. A to sa nedá naučiť na strednej ani na vysokej škole, ale to je škola života, kebyže to zjednoduším. A súhlasím s tým, že škola života, ktorá vyučuje k nezávislosti a k slobode, je tá, ktorá mi najviac konvenuje, ktorá je mi najviac sympatická.
Že kedy sa reálne jednoduchšie investuje veľká časť zo mzdy? Že keď si človek, čo býva niekde ešte, povedzme, že s rodičmi, 22-ročný, 24-ročný, máš ten komfort toho mama hotela, tak jednoducho vtedy by si mal zobrať tie peniaze a celé ich precestovať podľa teba, alebo jednoducho vtedy zobrať, ja neviem, 80% tých peňazí, rozumne ich zainvestovať. Za mňa, ja mám majoritu mojej expozície peňazí, že v nehnuteľnostiach, hej. Čiže ja hovorím, že za mňa rozumná investícia sú nehnuteľnosti, a nehnuteľnosti milujem preto, lebo na nehnuteľnosti dokážeš dostať 80% peňazí od banky, ale zarábaš na celej investícii. Čiže keď 6% rastie hodnota nehnuteľnosti, tak na tvojich peniazoch je to 6% krát 5, lebo iba 1/5 sú tvoje peniaze. Čiže vlastne vtedy máš ten najkrajší rýchly rast. A teraz, že ja hovorím a snažím sa ľuďom radiť, že postarajte sa sami o seba, aby ste mali svoju slobodu. A najlepšia cesta, ako sa postarať sami o seba, je nájomná nehnuteľnosť. Ešte popri tom, ako žiješ u mami, kúp alebo u rodičov, kúp si tú nájomnú nehnuteľnosť, prenajímajú, buduj si ten budúci, ono sa to volá, že pasívny príjem, ľudia hovoria, ale aj to si treba odmakať, hej, treba vybaviť ten úver, treba nájsť tú nehnuteľnosť, treba to občas vymalovať, treba nájsť nájomníka, že je tam nejaká robota, ale dokážu robiť popri práci. Že je teda to obdobie od tých 18 dovtedy, kým máš to prvé dieťa, to najlepšie obdobie, kedy naštartovať túto investičnú stratégiu? Alebo ako rodič dvoch tínejdžerov by si povedal, že kľudne aj potom, ako sa ti narodia deti?
Ja som si teraz počítal, a kým sa mi narodili deti, tak som strávil 12 mesiacov v spacáku to je nazbierané za mnoho rokov, pretože som veľa cestoval po rôznych kontinentoch a v tom veku sa cestuje o mnoho ľahšie a človek ako osobnosť je o mnoho otvorenejší a zažíva úplne iné veci. Takže ja si viem predstaviť, že niekto to má hodené aj trochu inak a do tých 25 rokov ešte si chce viac užiť alebo spoznávať svet, ako sa sústrediť na budovanie toho bohatstva. A zároveň ono sa to trošku pomerne ťažko kupujú tie nehnuteľnosti, keď človek ešte začína svoju kariéru a nemá taký čistý príjem, aby z neho vedel zafinancovať hypotéku napríklad.
Ak by si potreboval, ja ti s tým pomôžem a poradím ti.
Tak to by sa mi hodilo, keby som mal teraz 25 rokov, áno. A ja dúfam, že v iných dieloch tohto podcastu takéto rady prídu. Tiež mám kamarátov, ktorí začali s postupným investovaním do jednoizbových bytov v Bratislave a stali sa vlastne finančne nezávislými už pred 40-tkou. A je to krásny model.
Nie sú už náhodou milionári?
Sú, v zásade sú. V zásade sú, sú nezávislí.
A bežní ľudia.
A môžu rozhodovať o svojom, čomu venujú svoj voľný čas a svoju pozornosť. Ale to chce...
Ja som povedal, že bežní ľudia... Ja som myslel, povedal bežní ľudia, ale myslím bežní v tom, že nie sú to nejakí veľkí podnikatelia a jednoducho popri svojej práci si vybudovali svoje investičné portfólio, hej?
Áno, ale treba zase povedať, že to sú ľudia, ktorí si konzistentne išli za svojím cieľom a dokázali si už v tých 22-23 rokoch povedať, že toto je moja priorita, ktorej sa budem dlhodobo a konzistentne venovať a odopreli si v tom čase mnoho vecí, ktoré iní mladí ľudia by bez toho nedokázali prežiť. Takže...
A teraz vlastne ty si vlastne ich rovesník, hej?
Áno, áno.
Čo vlastne oni sa vybrali jednou cestou 23, keď ty sa vybral cestou spacákov? Že ako ďaleko ste teraz momentálne od seba, čo sa týka akoby zabezpečenia finančnej slobody? Že si na ich 50%, 60%, 10%?
Tak ja hovorím o ľuďoch, ktorí prostredníctvom pasívneho príjmu si užívajú život už dnes. Ja v tej situácii nie som.
A oni dneska vedia cestovať a jednoduchšie ako ty, hej? Že ono zase aj záleží, že akože ja si pamätám, že môj prvý trip s manželkou do Paríža, sme spali na Montmartre, tak za 100 eur sme mali letenku a 4 noci v hoteli. Dneska za 100 eur sa pomaly už ani nenajme. Čiže... Ale toto je kombinácia veľa vecí, hej? Jedna vec je inflácia, druhá vec chodíme do iných hotelov a iných reštaurácií. Ale že viem si predstaviť aj dneska, že za 200-300 eur sa dá precestovať veľa. Že nie je to vždycky iba o tých peniazoch, ale aj o tom, ako ďaleko chceš pustiť tú peňaženku, nie?
No to je jedna vec. A ja to svoje rozhodnutie nejakým spôsobom neľutujem, lebo ja som cestoval ešte v čase, keď nebolo vo svete milióny čínskych a neviem, vietnamských alebo indických turistov. A takisto v Európe alebo v Prahe sa dalo prejsť po Karlovom moste v apríli bez toho, že by bol úplne zapchatý. Takže...
A to sa dá aj teraz. O 7.30 ráno, keď tam si, tak je to ešte pohoda.
No bol som tam zrovna v nedeľu o 9.00 a už to vôbec nebola pohoda.
To už je neskoro. Ale... 7.30 pred raňajkami v hotelu.
Hej. Musím povedať, že COVID bol obdobie, keď sa vynikajúco, pokiaľ sa dalo, tak to bol turistický zážitok, ale tak teraz už je to niekde inde.
A súhlasím, akože, že sú veci, ktoré... Akože... Je to naozaj tak, ako hovoríš, že individuálne od toho, že či chceš tú svoju finančnú nezávislosť a chceš si ju cieľovodobo budovať, alebo máš... Lebo nie každý potrebuje mať milión a byť spokojný. Hej, že niekomu stačí bežný príjem a byť spokojný. Bude spokojný aj z toho prvého piliera možno. Lebo je to o tom, ako máš nastavenú hlavu. Keď máš nastavenú hlavu na to, že chceš byť spokojný, budeš spokojný aj s málom. Keď máš nastavenú hlavu na to, že si kontinuálne nespokojný, tak jednoducho ani nekonečno peňazí ťa neuspokojí, hej. Čiže pre mňa je to, súhlasím s tým, že čo chceš a potom, keď vieš, čo chceš, chod za tým. Najhoršie je, že keď vieš, čo chceš a nejdeš za tým. Napríklad chceš finančnú slobodu a urobíš preto nič.
To je situácia, keď to vlastne človek asi až tak moc nechce, ale iba o tom rád rozpráva. Ja verím tomu, že ľudia, ktorí skutočne uvažujú nad svojimi potrebami a preferenciami, tak sa tak nakoniec rozhodnú. Ale dá sa veľa zmeniť aj ako 40-ke, aby sme to neredukovali len na 25-ročných ľudí. Aj 40-ke sa dá zmeniť.
A toto je na ďalší podcast celý. Toto bude na hodiny. V každom prípade to investovanie po 40-ke môže byť úplne že skvelá príležitosť, že baviť sa o tom, že analyticky, že čo sa dá spraviť po 40-ke, že jednoducho stále nie je ten moment, že ak ste to mysli, začnite si prikladať zeminu na hruď, lebo už vám to nevíde, že stále sa dá začať a stále máme pred sebou akože, myslím si, že veľmi dlhé obdobie. Keď si vezmeme, že dneska máš 40, tak keď zoberieš nájomnú nehnuteľnosť 40-ke, tak jednoducho v 70-ke bude splatená. A to je len splatená, ale medzi tým zase kontinuálne ti rastla na hodnote, hej. To ja si ostávam v tých nehnuteľnostiach, lebo ja to robím, cítim sa v tom dobre, takže ja budem o tom hovoriť. Keby som investoval do zlata, tak budem hovoriť o zlate. V každom prípade ďakujem a za rozhovor, Rado.
No a ja ďakujem za zaujímavú diskusiu. Ono to je vždycky prínosné počuť otázky, ktoré si my nekladieme alebo si ich kladieme iným spôsobom a potom na ne hľadať odpovede. Takže prídem rád znovu.
Hej, hej. Ďakujem aj ja. Akože mňa to posunulo, lebo ja som si strašne veľa vecí sa snažil dohľadať predtým a to je, akože vďaka Bohu Inesu za cena štátu SK, kde sa nájsť kopec informácií, ktoré až keď si to porozklikávate, tak zistíte, že jak to v tých kategóriách toho účtovníctva štátu je poskrývané. Mm-hmm. Že vlastne tá realita je ďaleko, ďaleko iná. Ja dúfam, že sa dožijeme toho, že reálne, že odvody na dôchodky budú v kategórii odvody na dôchodky a nebude to skryté v rôznych kapitolách sociálnej poisťovne, aby si aj tí, čo to platia, ale aj dôchodcovia uvedomovali, že dnes reálne tie dôchodky sú platené z miest mladých ľudí, ktorí pracujú. Tak ako v minulosti to bolo z ich miest na predchádzajúcich dôchodcov, ja tomu rozumiem. Ale dôležité je, že motivovať tých mladých ľudí, aby nám neodchádzali do zahraničia, aby my sme tu mali lekárov, aby sme tu mali ľudí, ktorí platia dane, aby sme tu mali moderné IT. Že to je podľa mňa dôležité si uvedomiť, že tí dôchodcovia žijú dnes z peňazí mladých ľudí. Ja rozumiem, že v minulosti oni tiež prispievali na iné dôchodky, ale je dôležité tých mladých ľudí nevyháňať z krajiny.
Určite áno. Ako mať tu atraktívne prostredie a len sa obávam, že v horizonte nejakých 2-4 rokov asi nejaké veľké zlepšenie očakávať nemôžeme.
Hej. Ja si myslím, že 12 rokov to bude rovnaké prostredie na Slovensku, ale len sa treba s tým stotožniť. To bude mať 55 rokov, vtedy, keď sa to zmení.
No, tak nám držím palce.